Родное, народное, белорусское. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.
14 ліпеня сёння Кузьма і Дзям'ян, свята кавалёў. Вітаю вас на хвалях беларускага радыё Рацыя. Сенакосныя працы ў самым разгары, але падпіраюць і агародныя. Пачынае паспяваць першая гародніна, агуркі, гарох. Гарохавыя стручкі прыцягваюць асабліва дзетак, але здабываць іх небяспечна, бо мала таго, што гарох ахоўваюць гаспадары, у гароху жыве яшчэ і кудлатая старая палудніца. Яна ловіць дзяцей, якія рвуць цукровыя стручкі. У гэты дзень па народным павер'і спяшаўся Кузьма Дзям'ян да лугоў на падмогу травы касіць, сена варушыць, ды ў стагі кідаць. Кузьма Дзям'ян граблі латае, замест зламаных новыя зуб'і забівае, касцам косы адбівае. Нашыя продкі верылі ў прысутнасць божых служэбнікаў Кузьмы і Дзям'яна ў страдны час на лугах, на сенакосных угоддзях. Кузьма і Дзям'ян платы ніякай за сваю працу не бяруць, але з імі усе справы спорны ідуць. Нашыя продкі ведалі, трэба памаліцца і папрасіць у Господа, каб выправіў Кузьму да Дзям'яна на добрыя дапамогі ў мір, і маліліся, устаўшы на ўсход, ледзь яшчэ світанак кране прамянём неба. Прыйдзіце, пасланыя Господам лекары душ, бясрэбранікі святыя, Кузьма і Дзям'ян, дапамажыце здужаць працу. Пабудзьце поплюч нас, грэшных, пажывіце з намі. Пабадзёрце нямоглых і тых, якія імкнуцца адзіна ў шчодрасці, ў міру жыццёвым. Почыталіся святыя, славіліся як майстры і заступнікі сямейнага агменю. У вёсках дзяўчаты зазывалі так: «Маці Кузьма Дзям'ян, скуй нам вяселійка, дужа моцна, да сівой галовачкі, да доўгай бародачкі. Кузьма Дзям'ян па сенцах хадзіла, цвікі збірала, вяселійка кавала». Нездарма дзяўчаты звярталіся да Кузьмы Дзям'яна, почыталі ў іх цудатворнай сіле жаночы пачатак, бо Кузьма і Дзям'ян дапамагалі жаночым працам, сямейнаму ладу, адносінам маладых, працягу роду. Яшчэ ўвесну, збіраючы яйкі, старая бабка выглядвала курыцу, што парылася, квохкала, прасілася на яйкі. Усаджваючы курыцу, старая баба казала: «Кузьма Дзям'ян, зарадзі куранятак да восені». Агарод – бабін прыбытак. На Кузьму і Дзям'яна сельскія жанчыны паспявалі не толькі зладзіцца з агародам, накасіць, выканаць усю хатнюю працу, але і адзначыць сваё свята – летнія кузьмінкі. Да гэтага дня бабы, Кузьмы Дзям'яна падапечныя, варылі адмысловую кашу, агульную сыпчыну. Усім сялянскім мірам збіралі крупы, масла, малако, соль. Вёска вялікая, а каша гэтая на ўсіх. Хто крупы прынёс, хто масліца, хто солькі. А калі каша зварыцца, паспее, то разносіцца крык над вёскай: «Кузьма Дзям'ян, ідзіце есці да нас». Усе разам збіраліся, садзіліся побач, каб з аднаго чыгуна браць і папалуднаваўшы, пасля гэтак жа дружна падзяліць паміж сабою долю вялікіх страдных дзён. Будзьце з намі да наступнай сустрэчы на хвалях радыё Рацыя. Пачуемся.
Родная, народная, белорусская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.